Tak nám tóny piesne Kto za pravdu horí oznámili ďalší diel relácie Pohľady. Budeme dnes samozrejme opäť diskutovať spolu s evanjelickým farárom a historikom v jednej osobe, pánom Michalom Zajdenom, ktorého týmto hneď vítam v štúdiu Rádia Slobodný vysielač.
Dobrý večer, dobrý večer.
Viem, že sa dá ako zle počujem a už čo toto je? Ide celé divne tento mikrofón. No dobre, dúfam, že ma poslucháči počujú. Ak by náhodou nie, tak si potom prepnem iný. Takže ešte raz príjemný dobrý večer vám prajem. Príjemný dobrý večer samozrejme všetkým poslucháčom, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú. A budeme veľmi radi, ak sa nejakým spôsobom do tejto našej dnešnej diskusie samozrejme aj zapoja. A mailovo studio@slobodnyvysielac.sk, cez telefón 048 381 0101, alebo je tu potom ešte možnosť zapojiť sa do našej relácie aj tým spôsobom, že nám napíšete cez našu internetovú stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia. Tak, toto sú možnosti. Tému som ešte nepovedal, tu som trošku tajil, lebo stala sa taká milá vec, že, a ja to už tak vnímam, že to je také trošku už také prvé, že začína to tak trošku fungovať, táto relácia, lebo vy neviete, že mne už dorazil mail od našej poslucháčky, s ktorou sme sa aj inak mimochodom osobne stretli nedávno, a ten mail tak celkom milý bol, tak som si povedal, že ho prečítam, hádam, neporuším nejaké mailové tajomstvo, nebudem ho teda čítať celý, len ten mail vlastne...
Ako? U vás sú tajné maily aj v Slobodnom vysielači?
Niekoho by to povedzme, že mohlo nejakým spôsobom, vy viete, vyrušiť, že nedal súhlas na to prečítanie a tak, tak dúfam, že to nebude až taký veľký problém. No, ale on ten mail ani nie je o tom, že by sme sa nejak tak my medzi sebou debatili, diskutovali. On je skôr o tom, že jedna z našich poslucháčov, ktorá očividne teda túto reláciu počúva, nám navrhla témy. Jednak teda napísala, že je rada, že sme sa osobne spoznali a tak ďalej, že sme sa stretli. Očividne je teda rada, že aj takáto relácia existuje a navrhla nám nejaké témy. Mimochodom, tá téma, ktorú dnes budeme riešiť, to vzniklo z jej popudu a ona hneď aj nadhodila ďalšie, tak som si povedal, že aspoň vám ich tak prečítam, že čo na to poviete. Dnes teda už tú tému prezradím, budeme sa baviť o kríze autorít, ak teda tu nejakú krízu máme, možno, že prídeme na to, že žiadna kríza nie je. Takže to je téma, ktorú nám navrhla ako prvú naša poslucháčka, pani Edita. Potom tu máme druhú tému, že či sa dejú zázraky aj v dnešnej dobe. To je dobrá téma, lebo ono väčšinou s tými zázrakmi furt sa stretnete niekde v Biblii dávno a tak, že sa niečo dialo, ale už dnes je tých zázrakov nejako pomenej. Viete?
Áno, dobre, téma zázrakov je dobrá téma.
No, potom tam máme takú tému, že trojka, nebo, peklo, raj a očistec, teda nebo, peklo, raj, očistec, tak. Tak už náboženskejšia viac.
Hej.
Aj keď teda o očistci neviem, čo vy ako evanjelický farár poviete.
Tak, nič dobré, no.
No ale počkajte, v evanjelickej cirkvi alebo teda viere náboženstve o očistec neexistuje, či áno?
No práve očistec bol ten kameňom úrazu, ktorý spustil vlastne celú reformáciu. Ale to je dobrá téma, ale iste nie na dnes, no.
No. Dobre, len som chcel vedieť, že či teda očistec sa nejak tak v evanjelickej cirkvi nejak uznáva, či ani nie.
O očistci sa diskutuje, ale v tým, že sa voči nemu vyhraňujeme, samozrejme, voči tejto téme.
No. Dobre. Potom tam máme otázku, alebo teda tému, ktorá bude dobrá práve keď sa bude spomínať pamiatka reformácie, lebo tam je téma, že čo bola reformácia, čo mu učila a čo jej predchádzalo. Mhm. To bude iste dobrá téma práve vraj, keď budeme spomínať reformáciu. Potom tam máme piatú tému, lekár lieči, ale pán Boh uzdravuje.
No.
To bude zase také nádej.
To by možno bolo dobré s nejakým lekárom absolvovať. Ale dobre.
Dobre, však nakoniec možno, že ukecam pána doktora Nábielka, ktorý tu mával relácie, možno príde, spravíme také, že takú dvojicu dám dokopy, ak by ste chceli veľmi lekára. Aj keď asi to bude ťažko, lebo on v tomto čase nemôže veľmi.
Hej, no uvidíme však.
Nie, skúsime, no. Potom tam je také, že niečo by sme mohli dať aj o sviatostiach krstu a večere pánovej, ich význam a prípadná informácia pre hľadajúcich. Toto sa mi veľmi páči, že to tam pripísala to hľadajúcich, lebo nás môže veľa takých práve ľudí počúvať, viete, takí, čo sú hľadajúci, ešte tomu nerozumejú a tak. Potom zaujímavá téma kresťanstvo a veda, veda a viera. Či sa to vzájomne bije alebo nebije? Lebo to je zaujímavé, že veľa vedcov je veriacich. A zase sú veci ako Hawking, ktorý povedal, viete, ten na tom vozíčku, ten skrivený, kým ešte žil, tak vraví, že skúmal som ten vesmír a pána Boha som tam nenašiel.
Áno, no viera a veda, to je taká večná téma už teda od Darwinových čias a samozrejme tých postojov je obrovské množstvo, samozrejme. Je to, ale je to teda ako v úvodzovkách taká večná téma, samozrejme. Stále dobrá, no.
Potom tiež dobrá téma, či je láska k vlasti a svojmu národu prežitok.
Hej, toto je aktuálna téma, o ktorej je dobre sa rozprávať.
To je, súhlasím. Určite to. Teraz to je vlastne, keď sú tie také dva tábory, liberalizmus, konzervativizmus a tieto veci, tak iste je dôležité to k tomuto sa dostať. A ešte máme tam tri témičky. Slovenská evanjelická cirkev v období neslobody a tamto ráta teda počnúť s rakúsko-uhorskou monarchiou cez prvý slovenský štát až po komunistický režim. Tak by ste mali ako historik zase svoju parketu.
Dobre,
čo? No a potom
to
tam...
je dokonca naviac téma asi, no. Dobre.
Potom, že či nám majú ešte čo povedať v dnešnej dobe národní dejatelia z 19. storočia, to tak trošku súvisí s tou témou číslo 8.
Áno.
No a potom posledná téma, ktorú nám pani poslucháčka Editka ponúka, bola, že duchovná pýcha a duchovný rast. A nie, tak ešte tam je, že čo je večný život, kedy máme nádej na spasenie a na večný život. Tak celkom to tak pekne pokombinovala aj náboženské témy, aj s takými svetskými, historickými. Dobre, myslím, že to celkom pekne dala. Čo poviete?
Dobre. No. Postupne to nejako, však možno, že nie hneď a možno, že nie v tomto poradí, ale nejako to, určite sú to témy, ktorých je hodno sa venovať.
Dobre, tak ešte si zoberiem trošku slovo, lebo som si pripravil len taký jeden, nie je to veľmi dlhé, ale tak sa mi to nejako hodí prečítať aj vo vzťahu k tým témam, ktoré posluchačka navrhuje, aj vo vzťahu k téme, ktorú budeme dnes riešiť, teda téma... Chceli ste dať čo povedať?
Nie.
Dobre,
nie.
Som myslel, že ste
sa... Iba som sa tak ako sústredil, že idem počúvať.
Dobre, tak to vlastne súvisí aj s tou našou dnešnou témou, s tými autoritami. Prečítam vám jeden starší text. Možno budete aj vedieť, kto ho napísal, ale keď nebudete vedieť, nič sa nestane. Tak počúvajte. Mládenci naši slovenskí, veľká je práca naša, hlboko ďaleko, za inými stojí národ náš, veľká je práca naša a duch k nej treba, alkajský vo všetkých kútoch. A na všetkých stranách je mnoho čo robiť. Vo všetkých kútoch a stranách má každý mnoho naprávať. Zmužte sa teda, mládenci slovenskí, aby ste ale zápal ospravodlivý za vec dobrú si nadobudli, treba vám v mladosti privyknúť k práci železnej, treba vám v mladosti poznať život ľudstva a národov, treba vám sa učiť vzývať a ctiť vznešené poklady ľudstva, život duchovný národov, treba vám v mladosti zahorieť za všetko šlachetné, a od každého výstupku, od každého nemravného kroku, ako od pary pekelnej sa vystríhať, treba vám už v mladosti k obetiam, k seba zapreniu privykať. Takto potom ubezpečení budete proti útokom svetárstva a nebudete padať v živote do kaluže podlosti a ničomnosti. Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevyviedlo bez obete, len slabúch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Neopúšťajme sa krajania slovenský, toto musí byť teraz heslo sväté nášho života. Aby sme sa ale neopúšťali, musíme mať pevnú, nezlomnú dôveru k sebe samým, pevnú dôveru k našim silám, k nášmu životu. Vtlačme si to jeden každý najhlbšie do srdca, vtlačme si jeden každý do duše tú pravdu svetu, že nikto nám k šľachetnejšiemu, k vyššiemu životu nedopomôže, jestli si nedopomôžeme my sami, že nikto nás od úpadku neochráni, jestli sa neochránime my sami. Neopúšťajme vec pospolitú, všeobecnú pre malicherné naše osobnosti, pre naše osôbky. Čo sa nám aj za vec našu poubližuje, čo sa nám aj krivdy od samých našich porobia. Nenechávajme za to vec dobrú, vec všeobecnú, ale držme sa jej pevne nezlomne. Vyššia je vec národa celého, vyššia je vec celku nad jednotlivé osoby a čo nám aj jednotlivci poubližujú, za to nám ešte neubližuje vec sama. Uzná za šľachetnú a dobrú vôľu našich iných, uzná sa neskôr ako pozde. No a ešte krátky dovetok. Z druhej ale strany nedajme ubližovať našim, netrpme krivdy a osučovania, nedajme ubližovať a búriť proti tým, ktorí najmä naše veci vedú, ktorí sú práve v najväčšej, najživšej činnosti, ktorí potrebujú dôveru národa. Národ, ktorý za život svoj všetko, čo je možné, neurobí, neposvetí, neobetuje, ten nie je hoden života, ale hoden čím najskoršieho zničenia. Viete, kto to povedal?
Tak ak to nepovedal Ľudovít Štúr, tak by som sa veľmi divil.
Áno, presne samozrejme. Ste to trafili. To sú slova Ľudovíta Štúra.
A neviem, či to nepovedal na tej devinskej vychádzke, že by to povedal tým chlapcom svojim.
To vám neviem povedať, či to bolo na tej vychádzke, ale je to dielo pod názvom Neopúšťajme sa. To je časť, len ono, ten text je samozrejme dlhší. Ale ja som len takú tú zaujímavú časť vyťahol, kde vlastne nám hovorí, čo máme robiť, čo nerobiť, čoho sa vystrihať. A prečo som to vyťahol v súvislosti s dnešnou témou autorít? Lebo toto povedala autorita 19. storočia.
Áno.
Človek, ktorého tak ľudia vnímali ako autoritu, a dnes my pomaličky začíname mať taký pocit, samozrejme nie všetci, ale že už teda hádam by ten Štúr ani tou autoritou byť nemusel, lebo vlastne zisťujeme, že veď to boli nacionalisti, tí Štúrovci, zisťujeme, že Štúr bol vlastne rusofil a ešte navyše zisťujeme, že tí Štúrovci boli tak trošku vlastne aj antisemiti. A teraz už, iste ste to videli, že už máme nejaké tie obálky časopisov, kde je Štúr navlečený v ľudáckej uniforme. Už sa to tak všetko nejako začína obracať a začíname počúvať, viete, tak z úzadia od tých veľkých médií a osobností, že počujete, ale ten vzťah k tomu Štúrovi a k tým Štúrovcom ako takým by bolo zahodno prehodnotiť. Lebo vy ich vnímate dosť nekriticky, ako tak nekriticky, ako k autoritám k ním pristupujete. A to je veľká chyba. Lebo oni mali kopec zlých vlastností a teraz sa tie tak nejak derú do popredia. Tak som si povedal, že práve v súvislosti s dnešnou témou krízy autorít vyťahnem na úvod túto autoritu 19. storočia, ktorá dnes už sa nám prezentuje akože zabudnite, že to je nejaká autorita, hoci ešte teda odovzdávame stále rad Ľudovíta Štúra ako najvyššie ocenenie, ale ja mám taký pocit, pán Farár, že my k tomu smerujeme, že pomaly už aj toto ocenenie asi zrušíme.
Áno, no toto je teda taká ťažká téma, možno, že trošku bokom teda toho, čo sme si povedali, kríza autorít, ale súvisí to samozrejme. Dobre, pokúsim sa nejako stručne povedať, že teda v čom je ten význam Ľudovíta Štúra. Význam Ľudovíta Štúra spočíva v tom, že on sa obetoval pre národ a preto sa stal autoritou. To je tá základná správa teda. On obetoval svoju kariéru, obetoval svoj rodinný život, obetoval proste všetky svoje ambície, svoj talent, ktorý mu mohol zabezpečiť naozaj skvelý život, pretože on musel byť mimoriadny zjav, pretože jeho šľachta bola ochotná medzi seba prijať. On sa naozaj mohol dobre oženiť, mohol mať dobrý úrad. Vedel 12 rečí, pokiaľ viem, teda všetky slovanské jazyky a okrem toho samozrejme maďarský, nemecký, francúzsky, anglický, latinský, grécky. Takže bol polyglot. Bol to teda neuveriteľný zjav na tom našom slovenskom nebi a žil vlastne iba 41 rokov a ten život teda prežil. Čo dokázal je naozaj obdivuhodné. Jednoducho prežil povolanie k tomu, že má slúžiť svojmu národu. Tie výtky, ktoré sa dneska ako voči Štúrovi proste zaznievajú, tak zaznievajú od ľudí, ktorí sú nevzdelaní, ktorí sú neznali samozrejme jeho diela a jeho práce, ktorí vytrhávajú z kontextu samozrejme jeho texty a ktorí proste sa snažia účelovo napasovať niečo, čo sa im hodí proste do ich nejakého myšlienkového sveta. Ja by som rozumel tomu, keby niekto seriózne povedal, tak máme naozaj strach z nacionalizmu, pretože zažili sme trebárs ten nacionálny socializmus Hitlerov, ktorý priniesol samozrejme obrovskú spúšť a obrovskú devastáciu samozrejme v tom 20. storočí. Ale to není o tom, no. To není o tom. To je o tom, že dnes títo ľudia v podstate chcú vytvoriť nejakú novú podobu a novú tvár Európy, ktorá proste už nebude mať ten, kde už nebude dôraz na tú národnú Európu, na tú pestrosť tých národov a pestrosť tých spoločenstiev. Ale viete, Štúr bol preto autorita. To je ten základ, to je tá základná správa, tá najdôležitejšia správa. On všetko obetoval. A toto, čo ste čítali, on tých chlapcov, ktorých učil na tom evangelickom liceu v tej Bratislave, tak viedol presne k tomu istému. A všetkým tým jeho kritikom odporúčam, aby si prečítali, jeden maďarský historik, Jozsef Demel, napísal knihu Štúr, ako ho nepoznáme, myslím sa to volá, ten slovenský preklad. A to je veľmi zaujímavé, lebo to napísal Maďar. A Maďari samozrejme...
O Štúrovi.
A z maďarských archívov samozrejme pozbieral veci teda, ktoré ani my sme až tak veľmi nepoznali. A on teda ho opisuje ako neuveriteľný fenomén a hovorí, že a v podstate v tej knihe nakoniec konštatuje, že je neuveriteľné, že tento jeden človek vyburcoval tak veľa ľudí a presvedčil ich, že proste ten slovenský národ tu je, že existuje, že má tu svoje miesto a hovorí, aká škoda, že sme to my Maďari nepočuli, pretože to, že sme toto odmietli, tak nakoniec viedlo k tomu, že Uhorsko zaniklo. Pretože tá maďarizácia trvala a bola tuhá a bola silná a zdalo sa, že vyhrá, ale práve tá sebažertva týchto ľudí, Ľudovita Štúra a jeho žiakov, nakoniec spôsobila to, že keď bola možnosť sa od Uhorska oddeliť, tak tí ľudia sa od Uhorska oddelili, až za tých 70 rokov sa ten ľud v Hornom Uhorsku stal slovenským národom a povedal, tak keď nám nechcete uznať jazykové práva, tak nechcem mať s vami nič viacej spoločné. Aj keď Štúr ešte sa cítil byť uhorským vlastencom.
No, viete, ja som toho Štúra vyťahol do úvodu tejto témy o autoritách práve preto, lebo naozaj ho ako autoritu vnímame. A je to už momentálne tak, že ako som spomínal, niektoré kruhy by boli radi, aby sme ho už ako autoritu nevnímali. A teraz, že prečo? Lebo teraz je tak moderné zmýšľať týmto spôsobom, že spoločnosť, ktorá napreduje, vyvíja sa a je progresívna, tak ona už nepotrebuje, ľudia nepotrebujú autority, ktoré ich budú viesť, veď človek nakoniec má sám smerovať k tomu, že prevezme zodpovednosť za svoj život, je zodpovedný, on žiadne autority nepotrebuje, on nepotrebuje, aby ho nejakí ľudia druhí vyzývali k nejakým činom, k nejakým veciam, ako ten Štúr, hej. Teraz nám tí kritici povedia, no ale veď, keď máte autoritu, tak tí ľudia sa okolo tej autority opustia, len čakajú, čo ona urobí a na nej visia. My chceme,
nekriticky.
Hej, a my chceme, áno, je to nekritické, presne, a potom ho obdivujú nekriticky a všetko mu prepáčia a tak ďalej. Čiže naša spoločnosť, dnešná moderná, ona práve vyzýva človeka, aby sa neutiekal k autoritám nekriticky, že veď ty si individualita, ty máš zobrať zodpovednosť za svoj život, čiže nie autority. Autority, zabudni na to, ty si autorita. To je také moderné.
To, čo ste čítali, tak tam Štúr tý chlapcom hovorí, že sa musia učiť. Že sa musia vzdelávať. Že musia, teda samozrejme, ja to teda neviem presne citovať, ale že musia na sebe pracovať. Že proste musia ten svet spoznávať. On im nehovorí, že nasledujte môj príklad a to, čo ja vám poviem, tak to musíte prijať, lebo ak to nepríjmete, tak proste všetko zlé. On nebol Adolf Hitler, ktorý proste povedal, že ja som Nemecko, alebo Ľudovít 14., že ja som Francúzsko, ja som štát. Ľudovít Štúr bol človek, ktorý učil kritickému mysleniu. Však to je to. On ich učil kritickému mysleniu. Ale samozrejme, že ich učil milovať svoj národ. Učil ich tomu, že tomu ľudu, ktorý tu je, takže majú slúžiť. On ich neviedol k tomu, že majú nad nimi vládnuť, že majú slúžiť tomu ľudu. A tí chlapci to teda vo väčšine prípadov to prijali a učili sa a tomu ľudu slúžili. Však tí Štúrovci to boli vysoko vzdelaní ľudia. To boli chlapci, ktorí vyšli väčšinou z evanjelických fár alebo z učiteľských rodín, alebo aj z podanských rodín. To boli chudobní ľudia, alebo naozaj len taká drobná nejaká inteligencia dedinská. A oni tak na sebe pracovali, že sa stali elitou národa. A to elitou národa, človek sa nestane vzdelaným, inteligentným, keď nekriticky obdivuje vodcu, ale keď na sebe tvrdo pracuje. Takže A viete, povedať, že Štúrov, že jeho žiaci Štúra nekriticky obdivovali a prijímali, tak to vôbec není pravda. Však medzi nimi tiež boli rôzne trenice a názorové rozdiely, ale tá základná línia bola vždy tá, že sme tu pre národ. Sme tu pre národ a musíme tomu národu slúžiť. Toto im zostalo. Ale iste, že boli rôzne názory a rôzne postoje a samozrejme aj rôzne konflikty aj medzi nimi. Však to je jasné.
No máme tu aj prvý mail od Mira, ktorý píše takto, že ďakujem za dnešnú tému, veľmi zaujímavú. Ja sám si kladiem otázku, či máme my tu vlastne dnes krízu autorít, alebo nie. Javí sa mi to na prvý pohľad, že aj áno, ale som taký trošku kritický k tomuto zmýšľaniu, a to z toho dôvodu, že starší ľudia vždy majú tendenciu mladších kritizovať. Bolo to tak už v staroveku, kde sa našli nejaké výpisky, píše, to asi myslí ten príklad, že niekde pri pyramídach našli niečo.
Ale aj v Biblii to tak je. Aj v Biblii to tak je.
No a teraz píše, že z tohto dôvodu má teda pocit byť aj trošku kritický, lebo že teda vždy má staršia generácia tendenciu mladšiu kritizovať. Tak sa chce teda opýtať, či naozaj tu máme krízu autorít, alebo nie, podľa vás.
Áno, to je, že keď sa človek nad tým zamyslí, že či máme krízu autorít alebo nie, tak naozaj možno, že tam naozaj visí nejaký otáznik. Možno, že tá dobrá odpoveď je, že máme skôr krízu inštitúcií. Teraz, keď tak nad tým premýšľam, možno, že toto je ten problém. Problém, keď sme sa s mojou ženou o tom rozprávali, tak ona povedala, že vlastne dnes ide tá spoločnosť do šírky a nejde do hĺbky. A že v tom je možno, že v tom je ten problém, teda jeden z tých problémov, prečo cítime tu akúsi krízu a rozkolísanosť. Že proste, viete, keď je človek ide do hĺbky, tak stojí na nejakom základe akoby, kde si stojí. Ale keď ide do šírky, tak je to ako vždy balansuje, kde si proste, ako na vode. Takže niečo také sa tu deje. No.
No a teraz vo vzťahu k tomu mailu od Mira, máte pocit, že teraz je to s tými autoritami teda horšie, ako to bolo v minulosti? Že povedzme v tej dávnejšej minulosti alebo bližšej minulosti, že naozaj to bolo tak, že ľudia skôr tak ako vážili si tie autority nejaké písané, nepísané? Nebolo to vždy tak, že...
Biblický princíp bol ten, že naozaj mladí museli rešpektovať starších. Proste je štvrté Božie prikázanie, ktoré hovorí, že cti si otca i matku, aby si to dožil na zemi. A to sa samozrejme nesťahuje len teda k autorite rodičov, ale aj k autorite učiteľov a vôbec teda aj možno tej staršej generácie, alebo aj tých ľudí, ktorí sú postavení v nejakých úradoch teda, že si ich máme ctiť a že sa máme za nich modliť. A samozrejme dnes táto úcta k týmto inštitúciám, či už rodičovským, alebo učiteľom, alebo teda aj tým úradníkom, ministrom, sa vytráca, lebo nie sú autoritami. Autoritou sa človek proste nestane tým, že zaujme nejaký úrad, ale tým, že je ochotný pre tých ľudí niečo urobiť. No. To, čo sme, myslím, aj minule rozprávali, teda tiež o to sme sa rozprávali. Takže si myslím, že kríza autoritu je, no. Kríza autoritu je, ale samozrejme, že asi tá mladá generácia to cíti trošku inak, to chápem. Teraz musím sa rýchlo prevekslovať 30 rokov dozadu, možno 40 rokov dozadu. Ja som teda sa tiež búril, samozrejme, a voči autoritám nebol som ja až taký možno poslušný, veď som nakoniec protestant.
Dobre.
Takže tomu rozumiem. Zase je v určitom veku prirodzené sa búriť voči autoritám. Ja mám veľmi rád, keď mladí ľudia mi oponujú a keď teda chcú si robiť všetko podľa svojho, tak viete, keď vidím takéhoto chlapca, ktorý proste vidím, že s ním šije a nechce rešpektovať to, čo mu poviem, ale na druhej strane chce tú vec urobiť, chce niečo dokázať, tak si hovorím, ďaká Bohu za takéhoto človeka, pretože ak má vôľu a chuť a chce, no toto je práve to štúrovské, tak ak mám vôľu, alebo štefánikovské, pardon, tak sa prebijem proste. Horšie je, keď človek sa postaví proti autorite, preto aby proste, proste vegetoval v živote. Tak to je potom na figu. No.
Teraz mi napadlo, že ak vy ako evanjelický farár chodíte, aj na školy vy vyučujete deti v rámci náboženskej výchovy, predpokladám, nie?
No občas, tak nie, teraz už tak ani moc nie, našťastie.
No však to som sa chcel práve.
Mám učiteľky, ktoré teda odučia za mňa náboženstvo, čo som veľmi, ale chodím ich občas zastupovať, občas na hospitácie chodí. Ale učím práve, u nás je však konfirmácia, takže 2 roky pripravujem deti na konfirmáciu, teda na také prijatie do cirkvi, akoby. Mm. A to sú vlastne decka medzi 12. a 14. rokom. No a to je teda taký dobrý vek.
To už začína to rebelanstvo.
Tak to asi, to si vždy užívam teda. A musím povedať, že keď to skončí tá hodina tej prípravy a potom už našťastie prídu takí dvaja veľmi fajn, fajn chalani, teda 40-tníci, ktorí teda to s nimi vedia lepšie, tak si vždy tak odfúknem, že chvála Bohu, že už ich oni zoberú. Ale býva to veľmi fajn, oni samozrejme húčia, samozrejme občas neposlúchajú, ale to ja som, ale vždy vedia, čo im hovorím. Vždy, keď sa ich pýtam, tak vedia, čo hovorím. To je taká danosť tej mladosti, že proste šije s ním, ale vie, čo hovorí. Takže musím si dávať veľký pozor, čo hovorí. Mm.
No, preto sa pýtam, lebo však vy máte kontakt s mladými ľuďmi, tak preto sa pýtam na tú, že či máte autoritu a tak. A teraz dám to do takého porovnania. Viete, že keď pozeráte staré slovenské filmy, ja neviem, ano. Že Vianočné oblátky, hej, to je taký ten vianočný film, myslím, teraz neviem, od Kukučína, a teraz je tam tá vykreslená tá klasická obecná škola, kde ten učiteľ učí a teraz tí deti počúvajú, alebo ešte lepší film, poviem, obecná škola. Uh-huh. Hej, tam to vidíte z tej minulosti, tá autorita učiteľa. To tak ako išlo a tie deti tam tak sedeli, poslúšne, to už dnes nie je. Toto už dnes ani asi by nikto nechcel, aby až takáto autorita bola. Dnes sa nám trošku tá mládež tak zmenila. Ona je taká individualistickejšia, ale mňa zaujímalo, že či je ešte schopná počúvať, že či, a to ste mi na to v podstate už odpovedali, keď vravíte, že ale vždy vlastne, že počúvajú. Že síce sú to rebeli, ale že viete sa im nejakým spôsobom prihovoriť.
Hej, no, ale samozrejme, že je tam taký nejaký tieň toho podozrenia, že ten, viete, to je tak. Nakoniec protestanti sme individualisti, však je nakoniec aj tá naša viera založená na tom osobnom rozhodnutí sa, že či chcem veriť v Boha, či chcem patriť Bohu, alebo nie. Takže to nám katolíci vyčítajú, že však my sme ten individualizmus vniesli teda do cirkvi. Uh-huh. Tak výrazne.
A rozbili sme tým pádom aj úctu k autoritám, nie?
A narušili sme ten vzťah no. autoritám. Však isté, keď Luther spálil aj kanonické právo aj bulu a pápeža preklial a nazval, keďže pápež preklial ho, tak preklial on pápeža a nazval ho antikristom. Tak samozrejme, že to je tak. No, takže máme čosi v sebe také, akože asi sme v tom aj raz vyrastali, aj keď možno že nevedomky. Ale pozor, tu je iný problém. Tu keď sa povie, že však ty si dôležitý, ty si teda sám sebe autoritou, tak ak sa to povie človeku, ktorý ešte nezrelý, a povie sa, že ty nemusíš rešpektovať autority, ty sa nemusíš podriadovať, ty si môžeš vybrať, čo budeš robiť, čomu budeš veriť, dokonca s kým budeš sexuálne žiť, tak proste tam sa narušuje osobnosť toho človeka. Pretože sú veci, ktoré proste prichádzajú až vekom, že dozrieva človek do niektorých vecí. Nemôžete 12-ročného chlapca posadiť za volanom a povedať, pretože už vie hádzať rýchlosti, tak mu povedať, môžeš ísť na cestu a môžeš šoférovať. Proste nejde to. Treba aj mentálne dozrieť na to, aby sa človek stal šoférom. Možno, že môže mať aj 170 cm už v 12 rokoch, ale to nejde. A toto samozrejme, ale to už by vedel asi skôr povedať psychiater alebo psycholog viacej, ale myslím si, že by potvrdil tie moje slova. Že toto je ten problém, jeden z tých veľkých problémov, že OK, revolta voči autorite, OK, môže byť do určitej miery sympatická, ale naozaj treba veľmi dobre vážiť, že kedy a voči komu a v akej situácii. A určite, ja si osobne myslím, že určite do nejakých, do tej puberty minimálne tam proste musí platiť autorita taká, že ten rodič alebo učiteľ povie, takto to bude a to dieťa musí to posluchnúť a rešpektovať. Lebo keď to dieťa to neurobí, tak ohrozuje samo seba. Že keď rodič povie dieťaťu, nebež cez tú cestu, keď to povie 8-ročnému dieťaťu, tak mu to nehovorí preto, že mu chce zle, ale preto, že ono vidí, že ide nejaké auto, ale že ho môže to auto zabiť proste. Takže to je ten problém. No a samozrejme, ale keď dnes tá autorita sa potláča, alebo keď sa povie, že učiteľ v škole nesmie a sa na deti krivo už pozrieť, tak samozrejme, že potom tam nastane ten problém, že tie deti síce vyrastajú s tým, že nemusia mať autoritu, nemusia rešpektovať autoritu, ale sú neistí. Neistí sú, viete? Sú neistí. Nezakotvia sa do normálneho života a potom s nimi môže ktosi ľahko manipulovať. Potom príde ktosi, kto im dá nejaké pozlátko a povie, tak toto je to správne. A samozrejme, keď sa ešte do toho vhodia nejaké, samozrejme, nejaké pudy, že tak ty si môžeš užívať, ty môžeš si žiť s kým chceš, ty môžeš brať možno drogy alebo alkohol, alebo ja neviem, čo sa všetko tým mladým ľuďom ponúkne. Ty môžeš bezústne pozerať akýkoľvek kultúrny odpad, ktorý sa ponúka cez filmy alebo cez hudbu. A potom zrazu tí ľudia síce dozrejú, dospejú, možno, že sú výborne vybavení jazykovo, možno ovládajú perfektne teda informačné technológie, ale vlastne nevedia, čo sú.
No, teraz, keď vás tak počúvam, tak... Povedzte, prepáčte, som vám do toho...
Ale nie.
Však... A zabudnete naň potom.
To mi napadol taký príklad, jeden taliansky horolezec, ja neviem, ale čo je vraj veľmi slávny, teda ja to meno neviem, on to hovoril tak, že keď lozia teda po tých skalách a sú vo veľkej výške, tak musí sa podriadiť jeden druhému. Ja teraz neviem, či ten hore alebo ten dole je ten dôležitejší u tých horolezcov, ale proste ten, ktorý je teda ten špilmacher v tej chvíli, on keď povie, teraz urobíš krok doprava, tak on ho tam musí urobiť, lebo keď ho neurobí, tak proste sa zošmykne a obidvaja sa zabijú. A toto je to, že ak sa človek chce stať autoritou, tak sa musí naučiť poslúchať. Toto bol to, čo som chcel povedať. Že lídrom a vodcom alebo autoritou sa stáva, to v skutočnom autorite sa stane ten, kto sa naučí podriadovať autorite. Tak to je zaujímavé.
No a práve to som chcel povedať, že ja som bol minule, lebo už keď chodíte teda vy ku mne domov, ak to tak mám povedať, do rádia, tak si vám poďme aj ku vám domov pozrieť, zase do kostola pre zmenu, tak minule som bol u vás na službách Božích a to sa mi páčilo, keď ste v kázni dali príklad. Hovorili ste to v tom zmysle, že človek sa stáva skutočne slobodným vtedy, keď začne rešpektovať zákony. Keď začne rešpektovať obmedzenia. To je také zvláštne, že slobodný ste vtedy, keď to nevnímate, že bezbreho, že všetko je dovolené. A práve naopak, vy sa slobodným stanete vtedy, keď chápete sami, že tuto je nejaké pravidlo, tuto je hranica. A keď sa ich naučíte rešpektovať, tak ste naozaj slobodní. To je podobné, že autoritou sa stávate, keď začnete rešpektovať autority. Máte pocit, že autoritou by ste mohli nádoby. Byť, že autoristou, niekto si povie, že autorita je ten, kto nemusí nikoho rešpektovať, lebo je autorita. A že práve naopak, že autorita je ten, kto... Sú také zvláštne veci.
Hej. A nedá sa... A nemôže to fungovať inak. Teda ja ako veriaci človek poviem, lebo Boh to tak dal. A samozrejme, je to proste v nás, je to v človeku a je to tak. Takže ak už niekto nepotrebuje autoritu, ale vidí, že tí druhí ho počúvajú, tak preberá za nich zodpovednosť, aby ich naučil, aby sa aj oni stali autoritami. No. Ale tam, kde si je ten pes zakopaný, ja neviem, ja priznám sa, že moc ten náš školský systém nepoznám, ale viete, chodil som pred 10 rokmi som začal chodiť teda na doktorantské štúdium a bolo zaujímavé počúvať tých mojich učiteľov a kolegov teda na tej katedre, kde som teda bol, že hovoria, čím ďalej z roka na rok máme žiakov, ktorí toho menej vedia. Že sú nepripravenejší, že proste, že toho menej vedia A to je ten, to keď idete kdekoľvek na vysoké školy, tak to je ten nárek, ale aj na stredné taký nárek, že ako keby stále menej tých vedomostí mali.
A že oni musia stále akoby znižovať tie nároky na študenta.
A úroveň, áno. No a viete, a tak čo to je? No tak teraz, keď ste Štúra čítali, tak ten Štúr takto, akože autorita, že musíš na sebe pracovať. Musíš zušľachťovať svoje mravy, musíš zušľachťovať svoj život, musíš to urobiť preto, lebo ten národ to potrebuje, tak hádam, ten Štúr naučil byť autoritami. To je to. To je to. A dneska, fakt, ja keď som videl tie seminárne práce, ktoré niektorí žiaci písali, teda ja som dejiny študoval, a pamätám si, na jednu skúšku prišla dievčina, ktorá presne vedela, ako ma zapôsobiť, takže bola perfektne oblečená. Samozrejme, keď príde 22-ročné dievča perfektne oblečené a sedí tam 5 chlapov, tak všetci fíha. Tak samozrejme, to bolo veľmi príjemné na prvý moment. A potom teda nič ste nevedeli vypáčiť na tej skúške. Nič ste to nevedeli vypáčiť. A už teda jeden z tých skúšajúcich, to bolo asi na štátnici, keďže tam bolo viacej ľudí, tak je hovorí, že kolegyňa, tak už teda sa, že či naozaj nie je vystresovaná, však to sa môže stať. Tak je hovorí, kolegyňa, tak nám povedzte, a to viete, to proste na štátniciach, na vysokej škole, kde sa učí dejepis teda. A tak je hovorí, tak nám aspoň vymenujte tých československých prezidentov, teda od Klementa Gottwalda. Ona nič nevedela. Tak už v zúfalstve ju poslali preč. Už nevedeli, ako to vymyslieť. Takže toto je ten problém, ktorý tu určite je.
No dobre. Teraz je, ale je to takto, že vy ste popísali ten aktuálny stav, ktorý naozaj je taký, že v školstve sa to napríklad presne prejavuje v tom, že profesori, učitelia musia stále znižovať nároky na študentov, lebo keby ostali také nároky, ako boli pred rokmi, tak by vlastne dnes tie deti nepreliezli skúškami. A to je, to hovoríme teraz ako vec faktu, skutočnosť, že je to takto. A spýtajte sa učiteľa, ktoréhokoľvek, a poviem vám toto, od toho učiteľa na základnej až po vysokú každý. Na druhej strane hovoríme, že ale však ten Štúr práve toto od tých detí chcel, aby sa učili, aby boli pozorné a tak ďalej, aby na sebe pracovali. No ale teraz tá hlavná otázka je, že no dobre, ale tak to štúrovské sa nám tu dnes nedeje. My máme presne opačný trend, tento, ktorý ste popísali v školstve. A teraz všade sa to prejavuje podobne, že tie autority neuznávajú. A teraz, že otázka znie, prečo je to tak? Ale nemusíte na ňu hneď teraz odpovedať. Dáme si krátku hudobnú prestávočku.
Pozerám na hodiny, že či
nie je čas dobre, na pieseň. Dobre, že pozeráte. Ja už som na to tiež myslel, že by sme si mali dať pesničku. A ešte pred ňou pripomeniem poslucháčom, že ak teda nejaké otázky k tejto téme budú mať, vidím, že nejaký mail tu máme, prečítame studio@slobodnyvysielac.sk. Takže budeme po pesničke rozmýšľať nad tým, že prečo je to tak dnes, ako to je s tými autoritami. Tak, ale ideme si teraz zahrať.
Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černý obal s křížem v dlaních schováváš. Řekni, proč s ní chodíš spát, chci to tajemství tvé znát, dospělý jsem, už nemusí se bát. Zákonů, co kolem nás dával svět a dával čas. Bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je a náš. Pomáhá, když na dně zmírá touhy sen. Staré listy otvírám, čtu si slova, vždy tě znám. Kdo to psal, řekni mámo, kdo to psal. Ten nás musel dobře znát, život žít snad tisíckrát. Zas ji schovej mám, každej by se smál. zákonů, co kolem nás dával svět a dával čas. Bible skrývá to, co měl mi nosit den. Zanechá ti duši pláč, proč to všechno je až. Pomáhá, když na dně zmírá, tou jsem.
No, tak sme tu opäť s pánom farárom Michalom Zajdenom, tuto nedaleko z Radvane. Počúvate reláciu Pohľady a dnes diskutujeme na tému kríza autorít. Ja som povedal, že sa pozrieme aj na nejaké maily, samozrejme k ním pôjdeme. Ale ešte predtým teda tá otázka, že dobre, máme tu ten stav, aký máme, ten môžeme popisovať, môžeme ho ešte dlho samozrejme rozoberať, ale zistíme teda vo výsledku, že naozaj tá kríza autorít tu je. A teraz tá kľúčová otázka, prečo? Prečo to tu máme? Čo sa v tejto spoločnosti pokazilo, ak to tak mám povedať? Že táto spoločnosť si autority jednoducho neváži?
No dobre, takže odpoviem tak trošku historicky, skúsim. Teda neexistuje, tak hneď poviem na začiatok, že neexistuje samozrejme nejaká definitívna odpoveď alebo definícia, ktorá dá úplne vo všetkom hneď sa nám rozjasní. Keď sa dostal Adolf Hitler k moci a teda rozhodol sa pre Drang nach Osten, teda na ten pochod na východ, tak povedal, že Židov teda musíme zlikvidovať, vykinožiť ako švábov, teda ako hmyz, ktorý je škodlivý, a Slovanov musíme zbaviť kňazov, proste vysokoškolských učiteľov, teda všetkých tých, ktorí teda nejaké inteligencie, že aby sme z nich mali iba takých otrokov, ktorí budú pre nás pracovať. Čiže o čo išlo? Že zbaviť ich autorít, aby sme z nich mali poslušnú masu, ktorá bude proste na nás robiť. A naozaj v Poľsku, v tom generál guvernmente, bolo už tak spravené, že Poliaci v tej dobe, počas teda tej nemeckej okupácie, mali iba 4 ľudové triedy, boli zavedené. No, ten systém našťastie nefungoval dlho. Takže totalitné režimy, ktoré teda pestujú si teda nejaké to, ako oni si pestovali to Herrenvolk a my sme boli iba skláven, teda iba otroci Slovania, tak proste vedia, že musia spraviť bez tvaru masu a tá sa dobre ovláda. No a samozrejme ten nástup komunizmu, tam išlo ani nie tak možno potlačiť, teda vykinožiť inteligenciu ako takú, ale potlačiť zase to duchovno, viete. Takže cirkev bola zahnaná, kde si proste za múry kostolov, samozrejme nemohla sa pestovať slobodne, hlavne teda tie humanitné veci sa nemohli pestovať, mohla sa pestovať iba marxistická filozofia. Toto bol ten problém. A teraz si predstavte, že keď toto poviete, že toto bol nacionálny socializmus, toto bol ten marxistický socializmus, ktorý toto robil. Tak teraz, samozrejme, úplne chápem, keď sa niekto spýta, sú aj dnes skupiny, ktoré chcú zámerne zlikvidovať autority a vytvoriť bez tvaru masu? A odpoveď? Aká je odpoveď?
No, viete čo? Tak
neviem, vám, samozrejme.
Ja mám pocit, že teraz triafate klinec po hlave, ako sa hovorí. Lebo k tomuto človek musí smerovať, keď si tieto otázky kladie, že prečo sa to deje. Samozrejme, môže vám hneď prísunúť nálepka konšpirátora, keď si takýto záver urobíte. Ale keď sa nad tým naozaj tak zamyslíte, tak javí sa to ako cielená aktivita, že dnešná doba proste prináša ten stav, že je žiadúce tie autority jednoducho nejakým spôsobom dať vedľa, niekde na vedľajšiu kolaj, lebo bez tých autorít potom naozaj vo výsledku s tým národom lepšie pracujete. Keď nemá nikoho, na koho sa môže odvolávať ako na vzor, ktorému sa chce podobať. A s týmto aj súvisí mail od Eriky, ktorá píše, že potieranie autorít mi pripadá ako cielená snaha, pretože bez autorít sa národ ľahšie vykorení.
No.
Čo takže, si o tom myslí pán farár Zajden?
Takže ja na to odpoviem takto, viete. Však hovorili sme na začiatku o Štúrovi. Keby za prvej Slovenskej republiky, teda za tej vojnovej Slovenskej republiky, kedy teda naozaj dominovala tá katolická cirkev vtedajšia, však mali sme, prezident to bol katolický farár a v Slovenskom sneme zo 63 poslancov iba 5 boli nekatolíci, teda 5 evanjelici tam boli, ostatní boli buď rimo- alebo grekokatolíci. Keby vtedy niekto povedal, že Ľudovít Štúr, teda tieto vyjadrenia o Štúrovi mal, aké sú dneska, no nikto by ich proste nepovedal, chápete? Tí ľudia boli natoľko vzdelaní, že vedeli, že niečo také o Štúrovi hovoriť nemôžu, viete? Mm-hmm. Nemôžu také niečo o Štúrovi hovoriť. A to samozrejme platilo podľa mňa zhruba až do tých 70 rokov, do tej doby normalizácie. Tá doba normalizácie bola veľmi krutá pre duchovné teda poníženie národa, ale o tej dobe normalizácie to možno niekedy inokedy, čo to bolo po tom 68. roku. Viete, a to, že dnes môžu zaznievať takéto primitívne výtky na adresu Ľudovíta Štúra, tak to je vlastne dôkazom tej nivelizácie spoločnosti. Proste to je tak. To proste môžu sa všetci postaviť na hlavu. Proste najväčšieho velikána, akého sme my mali Slováci, voči nemu natiahnuť ho do gardistickej uniformy a prirovnať ho proste k hlinkovým gardám, ktoré po povstaní tu spolu s Nemcami, ja neviem, likvidovali proste ľudí a samozrejme svojich odporcov, len preto, že mali iné náboženstvo alebo rasu, alebo iné presvedčenie. Však to je hrôza. To Štúr nikdy nerobil, samozrejme. Štúr miloval svoj národ, ale nikdy nedehonestoval iných. No.
Ale je naozaj potom dôležité, keď si tieto otázky človek kladie, že prečo tu máme krízu autorít, treba si naozaj položiť aj otázku, či to nie je cieľená snaha. Toto práve dosiahnuť
ten stav. Ja som to nárokom takto odpovedal. Hej. Ja som nárokom takto odpovedal. Takže ak všetci uznávame, že tá úroveň školstva upadá, ak všetci hovoríme o tom, že proste je tu bezúzná akože sexuálna sloboda, že ak niekto chce 12-ročnému dieťaťu povedať, že daj si pozor, lebo keď toto budeš robiť, dostaneš poza uši, takže sa to označí za násilie, viete? Tak aká je na to vlastne odpoveď? Aká je na to vlastne odpoveď? Tak buď už tí, ktorí túto situáciu teda podporujú a tento stav teda tolerujú, tak už sú buď sami nevzdelaní, alebo to naozaj chcú cielene robiť? Ja neviem. Samozrejme, ja nesedím v nejakých krémiach, rozhodujúcich krémiach tohto štátu, ani vy tam nesedíte. Takže, ale je to trend, ktorý žiaľ není iba slovenský trend, to je akoby, teda minimálne celoeurópsky trend to je, no. Že toto sa tu deje, no. A možno, že to ide naprieč celým svetom. Včera som počul, že nejakej Arabských Emirátoch alebo kde, že deti nemusia si doma písať domáce úlohy. Tak je to samozrejme ich problém, ale určite to nie je dobré.
Hej. No, je to aj taká otázka od Miroslava, ktorý sa zase pýta pre zmenu, že kde sú všetky autority dnes. Chcel by som sa opýtať, či tu máme novodobých Štúrov, či teda sa nerodia, alebo sú tu, len ich nevidíme. Tak ako to vlastne? Máme tu aj dnes? Pýta sa, máme tu aj dnes autority, len ich teda nejakým spôsobom nevidíme, nevyťahujeme na piedestal, alebo sa nerodia? Pýta sa.
Hej, tak v prvom rade najviac autorít je žiaľ na cintorínoch. To je teda na tú akoby prvú časť otázky. Autorita sa spozná až vtedy, keď je človek ochotný ísť s kožou na trh, tak ako to robí Ľudovít Štúr, viete? Takže môžem odpovedať proti otázkou. Máme dnes ľudí, ktorí sú ísť ochotní s kožou na trh, teda riskovať svoju kariéru, svoje postavenie, svoje dobré meno, svoju česť. Vďaka Bohu zatiaľ život nie, možno už slobodu, čo ja viem, možno, že niektorí, neviem. Takže ak takýchto ľudí máme, tak máme autority. Ak takýchto ľudí nemáme, tak autority nemáme. Ale ja myslím, že máme. Není ich možno toľko, ale Ale veď treba si len otvoriť oči a človek vidí.
Viete, niekedy tak ja rozmýšľam, keď sa bavím aj o tom Štúrovi, že a práve v súvislosti s touto otázkou od Miroslava, že či tu máme novodobých Štúrov, ja tak rozmýšľam nad tým, že keby sa Štúr narodil do tejto doby, ktorú my teraz tu žijeme, že či by on mohol byť tou autoritou, ako bol vtedy v tom 19. storočí, lebo to storočie, v ktorom on žil, to bolo napríklad charakteristické tým, že keď niekto ako on už sa obliekol, hej, pekne, tak už len to bolo niečo, že tí ľudia ho hneď ako brali, že už to vnímali, že toto je proste niekto rozumný a my z nejakej bázne voči nemu už nebudeme akože teraz sa s ním hádať a niečo podobné. Čiže niečom by som to povedal, že to mal ten Štúr v tom 19. storočí akoby jednoduchší ako dnes, že keby sa narodil do dnešného sveta, tak si predstavte, že on by teraz niečo takéto povedal, tak automaticky príde, že to hneď viem, že by bolo, že konšpirátor, dezinformátor, troll, niečo, už by hneď sa tie kruhy ozvali a teraz viete, že my máme... Ten
mediálny tlak samozrejme
okamžite, to by nebolo tak, že wow, že teraz niekto niečo povedal a teraz zošadia by to tak zaznelo, že fíha, že to bola myšlienka. To by automaticky zazneli ako protihlasy, však nehovorím, že v jeho dobe nezneli tie protihlasy, veď aj on tam mal články, že Godohonadiu ovadou, že tým svojim kritikom odpovedal.
To by sme našli.
Iste, ale minimálne ten ľud ho podľa mňa ako autoritu vnímal. A dnes viete, že my žijeme dobu, kde človek s nedokončenou základnou školou sa bez problémov môže pohádať cez internet alebo akokoľvek s jadrovým fyzikom. On proste môže, viete, že
áno.
Vy dnes máte takú slobodu, že vy keď cítite, že tento jadrový fyzik hovorí hlúposti, ja to preto hovorím, lebo sa mi to stalo v relácii, taký nejaký pán, už to bolo aj z toho vyjadrovania také zrejme, že teda nejak veľký intelekt tam nebude a začal sa mi tu hádať tu sedel pán, už neviem, ak sa volá, Branislav Sitár, on bol viceprezident CERNu, viete toho hadronového urýchľovača. A teraz ten pán, ako proste sa s ním išiel hádať, že čo vy mi tu rozprávate o vzniku vesmíru, ho by vy viete. Hej, s touto hlavou neuveriteľnou. Čiže viete, že to chcem povedať, že ten Štúr to asi mal o toto jednoduchšie, že s ním sa asi tí ľudia nehádali tak, ako už je dnes možné. Viete, že v tomto by som to tak vnímal, že to mal možno o niečo jednoduchšie.
Tak musím vás vyvieť z omylu. So Štúrom sa teda ľudia fest hádali.
Aj takýto, že obyčajný?
No jasné, taký Martin Ďurgala z Trnavy, však to bol obyčajný krčmár, ktorý proste sa s nimi naťahoval a tak ďalej. To bolo, to by som vám vedel hovoriť. Ale samozrejme, bolo to tak, tie technické možnosti boli samozrejme menšie. Samozrejme boli menšie. Takže aj tie správy sa šírili oveľa pomalšie, samozrejme, ako dnes. Čiže aj keď sa vám dostalo, že niekto vám napísal alebo odpovedal, zase v nejakých novinách to trvalo samozrejme vždy nejaký čas, nejaký týždeň, dva, tri, možno mesiac. Takže to bolo, fungovalo to trošku inak, ale viete, Štúr nevidel výsledky svojej práce. On sa nedožil výsledkov svojej práce. Ľudovít Štúr zomrel v januári 1856, však po tej nešťastnej poľovačke, kde sa zranil v Modre. To bola situácia, kedy bol Bachov absolutizmus a kedy bolo teda všetko národné, teda bolo to potlačenie vlastne tých meru 8 rokov, kde cisár, ktorý dal nejaké sľuby, aspoň nejaké jazykové autonómie, nič nesplnil. Nič nesplnil. To bola situácia v podstate zúfalstva. On aj ten spis proste Slovanstvo a svet budúcnosti, tam je aj vyjadrená taká beznádej do veľkej miery Štúrova. Až po Štúrovej smrti, vlastne 7 rokov po Štúrovej smrti vznikla Matica Slovenska. Tá situácia sa čiastočne uvoľnila, teda aspoň na pár rokov a trvalo to potom ešte ďalšie desiatky rokov, ktoré proste, pokiaľ ten slovenský národ sa teda etabloval nejako. Takže a on napriek tomu v tom vytrval. Takže to je to, že ak som presvedčený, že mám pravdu a ak som presvedčený, že tomu ma Boh povolal a že toto mám robiť, tak to robím. A výsledky práce sú neviditeľné častokrát. Alebo by som povedal, že väčšinou až tak viditeľné dnes. Takže ja chápem, že dneska sa môžu sa javiť tie autority, že sú zasypané, poohovárané, dehonestované. Ale viete, čo je z Boha, to nakoniec zvíťazí. To je proste tak.
My dali sme sa do služieb ducha, preto musíme prejsť cestu života trnistú, povedal Štúr. No a to sa aj sedí. No ešte posledný mail, aby sme stihli od Vlada, taký jemne dlhší, že katolík zdraví protestantov.
Ďakujem veľmi pekne.
A aj Borisa. A pýta sa, že čím vlastne ste. Tak keď teda máme tieto duchovné denominácie na mysli, tak ja som pokrstený protestant tiež, evanielik. Takže my sme tu teraz dva evanielici, ale v tomto rádiu máme aj reláciu s katolíckym kňazom Pavlom Pakošom zase. Takže sme to tak ako trochu vyrovnali. No, ale tá otázka prvá. Keby Slováci, alebo teda otázka skôr také konštatovanie, že keby Slováci dokázali nasledovať Štúra, tak by sa mali lepšie ako Švajčiari. Namiesto toho ho verejne beztrestne urážajú a tých, čo sa ho odvážia citovať, tých zatvárajú. Ako sa majú Slováci? Nech si odpovedia sami sebe a nič iného si nezaslúžia, keď tolerujú dehonestáciu Štúra. Druhá, ako taká druhá poznámka, kríza autorít má podľa Vlada dve príčiny. Poprvé, pohodlnosť. Ťažká doba produkuje silných mužov. Silní muži produkujú pohodlie. Pohodlie produkuje slabých mužov. Slabí muži produkujú ťažké časy.
Pekná Heglova filozofia, páči sa mi. Tak, ale je to pravda. Áno, do veľkej miery je to pravda.
Toto presne tvrdia Emil Páleš, sofiolog, že takto to je, že proste kráľovia, králi až potom ich deti to pokazia. Že to sa tak točí stále. A my sa práve nachádzame na konci tretej vetvy. A ešte tomu dodáva, že potieranie autorít je súčasťou cielenej agendy, ktorá nám prichádza zo západu a cieľom ktorej je zotročiť ľudí živiacich sa produktívnou prácou. Rozvrat a chaos je cieľom, cez ktorý sa zničí podstatná časť planéty a celý systém začne podľa nich znova. Toto je zmyslom liberálnej politiky výroby Kisko-Čaputovcov činnosti politických mimovládok na Slovensku. Keď túto agendu Kto túto agendu prehliada, ten je slepý a nás spolu s ním nečaká nič dobrého. Zdraví Vládo, ďakujem veľmi pekne za tento jeho mail.
No, takto, ja by som sa ako principiálne, ako farár, teda nebudem sa ja vyjadrovať k nejakým akože tým personám na politickej scéne. Chcem ale povedať to, že ja samozrejme tiež cítim taký jemný tlak možno a niekedy možno, že aj trošku silnejší, aby som niektoré veci nepovedal, ktoré si myslím, že sú správne a dôležité, možno, aby boli povedané. Mm-hmm. A úprimne teda vyznávam, že občas, že sú situácie, kedy s tým bojujem a uvedomujem si, že vôbec samotný fakt, že tento pocit vo mne vzniká, nie je dobrý. A to samozrejme vytvára to prostredie, v ktorom žijeme. Mm. Pretože trebárs v tých prvej polovici 90. rokoch som tento pocit zďaleka taký nemal. Mm-hmm. Teda mal som ten pocit, ale samozrejme som si dával pozor, aby som niekoho nedehonestoval alebo niekoho neurazil a neponížil svojou rečou alebo svojimi slovami. Ale to je niečo iné, to je úplne iná rovina. Takže tento tlak tu samozrejme je. Takže jediná odpoveď, ktorá na to je tá, že ak si ja v sebe prebojujem, a ja teda ako kresťan poviem, ak si v sebe premodlím, že toto mám hovoriť, že toto Boh odo mňa chce, tak to budem hovoriť. Pretože viem, že keď to hovoriť nebudem, tak viem, že sa staviam proti tej najvyššej autorite, ktorou je Boh. Takže odporúčam vrelo, aby to, čo človek cíti, aby do seba dostal. Ale pozor, nie je to zase také jednoduché. Ak chce byť niekto autoritou, tak ak má chuť, mám taký pocit, že proste obrazne povedané, proste sa postaviť a zakričať, alebo naozaj možno, že niekomu aj teda jednu vylepiť, môže byť, tak odporúčam, že v takých situáciách je dobre si sadnúť a stíšiť sa, ukľuniť sa a ešte to raz premyslieť a potom teda, ak si to premyslím, ak si to prebojujem, ak to v kľude teda opäť príjmem, že takto to mám povedať, takto to mám urobiť, tak nech sa páči. Potom treba tou cestou ísť.
Potom vylepiť.
Áno, no, že áno.
Keď
no,
tak... je to nevyhnutné, tak aj tak.
Ale áno, ja som občas s mojim dcerám však dal poza uši. Už teraz to možno, že je premlčané a máme sa radi no. A vôbec nič sa nedieje však. Čože...
Tak, no. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne. Sme to tak pekne stihli zase za hodinku. Nie, že by nebolo ešte o čom sa rozprávať, tých otázok k tejto téme by sa ešte iste vysypalo množstvo. V každom prípade ďakujem veľmi pekne, že ste prišli opäť.
Ďakujem aj ja.
Na budúci týždeň vo štvrtok môžeme počítať, predpokladám s vami.
Áno, dúfam, že áno. No.
Dobre. Témy máme už nejaké nahodené od našej poslucháčky Editky, tak uvidíme. Ja si myslím, že sa nimi budeme inšpirovať. A... Takže ďakujem aj poslucháčom, že sa dnes takto hojne zapájali mailovo. Budeme radi, ak v tomto budete samozrejme pokračovať. Aj nám to pomáha v tej diskusii, ktorú tu vedieme, potom možno nejaké ďalšie témy otvoriť. Takže ďakujem Michalovi Zajdenovi, evanjelickému farárovi z Radvane a spolu s ním vám ešte pekný zvyšok večera pre Boris Koroni. Majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.